Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De vorbă cu ministrul economiei, vicepremierul Adrian Candu, despre concesionarea aeroportului Chișinău și alte teme economice controversate.
Ei au început.
Au venit primii bani ca investiții în această afacere.
Primii bani de la ei?
Da.
Ei zic că da, dar asta o să o văd eu și săptămâna viitoare, că deja am stabilit cu conducerea aeroportului. Vom merge la o discuție cu conducerea aeroportului să vedem exact ce fac, cum fac.
Și de ce a ales ministrul american al apărării Chuck Hagel să viziteze tocmai Georgia și Turcia după summitul NATO de săptămâna aceasta din Țara Galilor? La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional afirmă că Ucraina va avea nevoie de un sprijin financiar sporit dacă luptele cu rebelii proruși din estul țării continuă în 2015. Într-un raport dat publicității de femei în 2 septembrie, se spune că luptele cu separatiștii și disputa Kievului cu Moscova, legată de gazele naturale, păgubesc economia ucraineană. În luna martie, Ucraina a primit de la FMI un împrumut de ajutor de 17 miliarde de dolari, dar dacă luptele vor continua și anul următor, e posibil să fie nevoie de finanțare în plus de 19 miliarde, spune fondul. În raportul de marți mai spune că regiunile estice ale Ucrainei, unde au loc luptele, produc cam 16% din produsul intern brut al țării. Același raport susține că se așteaptă ca anul acesta economia ucraineană să se contracte cu 6,5%. Ucraina a început să primească gaze naturale de la Uniunea Europeană prin intermediul Slovaciei pentru a ușura problemele pe care le are Kievul cu principalul său furnizor din Rusia. Premierul ucrainean Arseni Iaценюк și omologul său slovac Robert Fico au luat parte la o ceremonie de deschidere a robinetului la o conductă care leagă localitatea slovacă Voiani de orașul Ujgorod din vestul Ucrainei. Iaценюк a spus că mulțumită ofertă de livrare de gaze în revers venită de la Uniunea Europeană, țara sa va putea să înlocuiască 40% din cantitatea de gaze pe care o primește de obicei de la Rusia. Acordul de livrare de gaze în revers spre Ucraina a fost mediat de Bruxelles pentru a reduce dependența Kievului de companie de stat rusească Gazprom. După debarcarea anul trecut a fostului președinte ucrainean Victor Ianukovici, care era pro-rus, Gazprom a anunțat o scumpire enormă a gazelor pe care le furnizează Ucrainei, declanșând o dispută ce nu e încă rezolvată. O oficialitate rusă l-a acuzat pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, că a încălcat regula confidențialității atunci când l-a citat pe președintele rus Vladimir Putin cu declarația că ar putea ocupa Kievul în 2 săptămâni dacă și-ar dori asta. Consilierul prezidențial Yuri Ushakov a spus reporterilor marți la Moscova că declarația lui Putin a fost scoasă din context și avea o cu totul altă semnificație. Cotidianul italian La Repubblica, care a relatat luni 1 septembrie despre presupusa declarația liderului de la Kremlin, a dat de înțeles că remarca lui Putin ar fi fost un avertisment la eventualitatea impunerii de noi sancțiuni Rusiei de către Uniunea Europeană. Se presupune că declarația lui Putin a fost transmisă de Barroso liderilor Uniunii Europene la summitul din 30 august, când aceștia au decis să înăsprească sancțiunile dacă Moscova nu își retrage trupele din Ucraina, unde NATO estima săptămâna trecută că se află mai mult de 1000 de militari ruși.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei, despre greutatea politică, cel puțin potențială, a unor afaceri economice mai controversate ale guvernului.
În campania electorală o să fiți întrebați de alegători despre concesionarea aeroportului, despre privatizarea băncii de economii, răspunsuri de care sunt?
La capitolul aeroport există un contract cu clauze, cu condiții și cu termene. Am o echipă la minister care se ocupă cu supravegherea îndeplinirii obligațiunilor de către investitor. Dacă analiza noastră sau ceea ce urmărim noi zi de zi o să arate că există nu încălcare, dar temei pentru viitor, calendaristic, ca să fie o încălcare a termenilor și tot. Păi nu prea. Ei au obligația de a construi parcarea. Ei au început mai repede cu parcarea.
Au început cu elementele minuscule.
Păi da, ele sunt toate interlegate. Fiindcă noi nu putem vorbi despre creșterea capacității terminalului de pasageri atâta timp cât noi nu asigurăm parcarea. Ele sunt toate interlegate. Pista care presupune avioane mai mari și mai siguri presupune pasageri mai mulți. Pasageri mai mulți presupune terminal mai mare. Terminal mai mare și pasageri mai mulți presupune și parcare. Ei au început.
Au venit primii bani ca investiții în această afacere.
Primii bani de la ei?
Da.
Ei zic că da, dar asta o să o văd eu și săptămâna viitoare, că deja am stabilit cu conducerea aeroportului, vom merge la o discuție cu conducerea aeroportului, să vedem exact ce fac, cum fac, mai ales că în timpul cel mai apropiat o să fie gata și analiza noastră a ceea ce ține îndeplinirea obligațiilor lor contractuale în termenile stipulate. Și aici aș vrea să spun clar și radioascultătorilor. În situația în care contractul nu va fi respectat, noi nu vom avea nicio reținere în al rezilia. Deci trebuie să fie clar și investitorului și cetățeanului. Dacă cineva și-a asumat investiții pe care dacă nu le duce până la capăt sau nu le respectă, statul nu o să fie tolerant, Ministerul Finanțelor și eu personal nu o să tolerăm și o să mergem până la reziliere. Că asta va fi până în campanie, că asta va fi după campanie sau asta nu va fi deloc, în situația în care investitorul își va respecta condițiile și noi vom avea în termenile prevăzute un aeroport pe care și-l dorește orice stat și orice oraș.
Referitor la Banca de Economii și la situația creată acolo, ce ne puteți spune?
Subiectul Băncii de Economii nu ține neapărat de Ministerul Economiei. De aici eu aș putea să vă spun mai mult opinia mea personală sau având și experiența anterioară în Parlament. Da. Cu Banca de Economii trebuia să facem ceva, deoarece, sincer vă spun, în mare parte datorită managementului precedent, care înțeleg că e sub lupa investigațiilor penale și deja sunt dosare pregătite de procuratură care sunt ori pe cale de a fi trimise în instanță sau sunt deja în instanță și din câte am înțeles sunt vreo 7 dosare care au ajuns în instanță pe fosta conducere a Băncii de Economii. Banca de Economie a fost administrată rău, prost, defectuos și poate chiar cu fraude. Nu pot să zic exact, deoarece nu sunt eu judecătorul și nu e cazul să aducem acum învinuiri, pentru că până la urmă există și o prezumție a nevinovăției. Dar cu Banca de Economie trebuia făcut ceva. În situația în care statul Republica Moldova a decis să-și păstreze un pachet de blocaj pentru deciziile cele mai importante,
dar nu mai
și a-ți păstra majoritarul înseamnă că tu vii nu numai cu deciziile, dar vii și cu cheltuielile financiare. Iar noi nu suntem în stare să venim într-o piață care statul nici nu e cazul să fie în sistemul bancar, nici într-o țară dezvoltată, statul nu participă. Sunt instituții financiare private, internaționale, bănci cu renume, care ele trebuie să-și regăsească locul. Este un domeniu concurențial, este o concurență. De ce statul trebuie să aibă întreprinderile statului sau societăți pe acțiune în anumite domenii unde, de fapt, statul, prin definiție, nu ar trebui. Tot ce trebuie statul să facă ar trebui să participe doar reglementar. Să facă în așa fel, prin legislație și prin regulamente, ca să asigure dezvoltarea business-ului, dar pe de altă parte să asigure securitatea depunerilor bănești, atât a cetățenilor, persoane fizice, cât și a companiilor care sunt. Asta trebuie să facă statul. Să asigure piața, să asigure legislația necesară, dar nu să fie un jucător pe piață.
A fost vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei. În ultimele zile, opoziția comunistă și-a intensificat din nou criticile la adresa guvernării pe cel puțin două teme principale. Intrarea în vigoare parțială și cu titlu provizoriu a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și începerea unui nou an școlar pe fondul reformelor controversate promovate de ministrul Maia Sandu și de colaboratorii acesteia. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Un grup de deputați comuniști au acuzat astăzi guvernarea că distruge sistemul educațional. PCRM a cerut oprirea procesului de optimizare a rețelei școlare, revizuirea codului educației, modificarea mecanismului de susținere a examenelor de BAC, dar și majorarea salariilor cadrelor didactice și a burselor pentru studenți. Parlamentarii comuniști au mai cerut convocarea de urgență a Comisiei Parlamentare de Profil, la care să fie audiată ministra educației Maia Sandu. Opoziția comunistă a anunțat că demarează acțiuni de protest împotriva coaliției de la guvernare care, citez, s-a detașat de problemele oamenilor, se arată într-o declarație sonorizată de către deputata Ina Șupac.
Stimați guvernanți, coborâți din nori, ascultați oamenii, pedagogii, copiii, părinții și încercați să-i auziți. Nu uitați, ei nu sunt în slujba dumneavoastră. Dimpotrivă, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să-i serviți.
Comentând fiecare din revendicările comuniștilor, ministra educației Maia Sandu a respins acuzațiile care i se aduc și a dat asigurări că reformele inițiate vor continua. Referindu-se la procesul de optimizare a rețelei școlare, ministra a menționat că acesta a fost stopat deocamdată, inclusiv pentru că e un an electoral, iar autoritățile locale cărora le aparține decizia finală în acest proces nu vor să promoveze reforme nepopulare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației a anunțat că la sfârșitul acestei luni ar putea fi propus pentru discuții publice un proiect de revizuire a curriculei școlare. Documentul, care urmează să ghideze modernizarea procesului de studiu, este aproape definitivat, urmând să se decidă care vor fi disciplinele obligatorii și cele opționale. Despre esența proiectului și noile standarde pentru cadrele didactice, relatează Tamara Greșdeanu.
La revizuirea programului de studiu au participat experți naționali și internaționali, dar și profesori, părinți și elevi, care au cerut în repetate rânduri o schimbare a conținuturilor școlare. Reprezentanții ministerului spun că la temelia noului concept au stat mai multe obiective, precum educația în contextul dezvoltării naționale și abilitățile pe care trebuie să le aibă tinerii pentru afirmarea personală și profesională. Viceministra Educației Liliana Nicolaescu Onofrei zice că actualmente se discută despre disciplinele care vor fi incluse obligatoriu în orarul elevilor și cele pe care ei singuri le vor putea alege.
Cea mai mare dezbatere care continuă și în acest moment, până definitivăm tot proiectul, bineînțeles că ține de acum de ceea ce avem în mod concret în curriculum. Deci ce fel de are curriculare? E suficient ceea ce avem acum, deci limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate, tehnologii, educație fizică, sau trebuie să facem și altceva? Ce fel de discipline obligatorii? Bineînțeles, toată lumea știe acest lucru și elevii și din regiuni, dar și din Consiliul Național al Elevilor, toată lumea mereu zice, mai puține discipline obligatorii.
Liliana Nicolaescu Onofrei mai spune că o abordare nouă a sistemului este ca programul de studiu să le ofere copiilor competențe care să îi formeze ca cetățeni activi, responsabili și implicați. Asta ar însemna, între altele, ca tinerii să nu își dorească doar un document de studii, ci să lucreze conștiincios și să înțeleagă nevoia aprecierilor corecte, logică pe care ministerul o promovează și pentru susținerea examenelor de bacalaureat. Liliana Nicolaescu Onofrei.
O adevărată provocare pentru echipele care urmează să lucreze din anul următor la acel ghid de evaluare a curriculumului școlar este partea de valori. Pentru că dacă nu o să ne întoarcem la partea de valori și la educarea lor, atunci în continuare o să avem acei cetățeni care nu neapărat vor fi activi și proactivi, dar care se vor gândi că este mai bine, mai ușor să rezolvi, să obții un beneficiu fără a depune efortul necesar.
Odată cu modificarea programului școlar, ministerul va lansa un nou model de atestare a cadrelor didactice. Astfel, profesorii vor fi evaluați suplimentar după nivelul de cunoaștere a elevilor și a modului lor de învățare. O altă cerință este ca dascălii să asigure la ore o atmosferă motivantă și să comunice eficient cu elevii. Asemenea, rigori care să stimuleze progresul în educație vor fi indicate și pentru managerii școlari, spune Valentina Chicu, specialistă la Ministerul Educației, întrucât directorii trebuie să tindă spre inovație și îmbunătățirea procesului de studii.
Managerul astăzi nu e suficient să poată proiecta, să poată organiza, coordona, evalua, implica oamenii. Trebuie să aibă neapărat acele competențe de lider. Dacă nu le are, atunci nu poate să contribuie la dezvoltarea instituției. Poate să-și aducă aportul doar la asigurarea funcționării normale a instituției. Noi ne dorim manageri care pot asigura dezvoltarea instituțiilor de învățământ.
În codul educației este prevăzut că directorii instituțiilor școlare pot rămâne în această funcție nu mai mult de 2 mandate, a câte 5 ani. Reprezentanții ministerului anunță că atât pentru manageri, cât și cadrele didactice vor fi instituite modele de formare profesionale, după cele internaționale, unde profesorii dobândesc abilități în cadrul aceleiași instituții, prin intermediul schimbului de experiență. Din Chișinău, Tamara Greșdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După summitul NATO din Țara Galilor, ministrul american al apărării Chuck Hagel va merge în Georgia și în Turcia. Ce spun aceste escale despre politica americană în regiunea Mării Negre? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Propasurile lui Chuck Hagel au legătură cu prioritățile politicii Statelor Unite, care sunt acum ascensiunea unor grupări militante islamiste în vecinătatea Turciei și agresiunea rusă în Ucraina. Turcia poate juca un rol vital în campania împotriva mișcării statului islamic, ISIS. Georgia, care a solicitat intrarea în NATO, are motive să fie îngrijorată de evoluțiile din Ucraina și expansionismul rusesc și este un aliat important împotriva unor astfel de tendințe. Acestea sunt coordonatele vizitei care are o componentă strategică, dar și una pronunțant conjuncturală. Evenimentele ultimelor luni demonstrează că Rusia lui Vladimir Putin nu ezită să recurgă la forță brută, șantaj energetic și propagandă fără scrupule pentru a-și atinge obiectivele, vizând retrasarea frontierelor post-sovietice. Occidentul se vede în situația de a găsi soluții pentru a contracara această tendință. Situația creată de ocuparea Crimeei de către Rusia și ceea ce a urmat pune în discuție componente esențiale ale securității la Marea Neagră, securitatea maritimă, cea energetică și capacitatea actorilor principali, Uniunea Europeană, Rusia, Turcia, America și NATO, de a menține stabilitatea în regiune. Experți consideră că flota rusă de la Marea Neagră este menită să funcționeze ca o fortăreață protejând flancul sudic al Imperiului, obiectivul Moscovei fiind controlarea întregului bazin. În chestiunea energetică, miza Rusiei este să mențină dependența Europei, inclusiv Ucrainei, de surse de energie rusești, cu toate avantajele politice care derivă dintr-o astfel de situație. Analiști politici consideră că conceptul de securitate la Marea Neagră este în impas. În prezent sunt puse în discuție disponibilitatea și capacitatea alianței nord-atlantice de a oferi umbrelă de securitate alianților din regiune. Asta în condițiile în care se manifestă temeri față de ceea ce este calificat drept atitudine timidă a Occidentului în fața agresiunii rusești în Ucraina și faptului că nici Ucraina și nici Georgia nu par a avea șanse imediate să intre în Alianța Nord-Atlantică. Administrația americană încearcă să ofere asigurări în regiune că această umbrelă de protecție este reală și că aliații, membrii sau parteneri pot conta pe ea. Dar critici ai administrației de la Washington spun că după ce bazinul Mării Negre a fost o prioritate americană la începutul mileniului, atenția pentru regiune s-ar fi diminuat la Washington odată cu instalarea la Casa Albă a lui Barack Obama. În prezent, principalele componente ale arhitecturii de securitate americană la bazinul Mării Negre sunt securitatea energetică și sistemul NATO antirachetă cu instalații în Turcia și România. Același vot susțin că, înainte de criza ucrainiană, administrația Obama a preferat ca Europa să preia inițiativa în bazinul Mării Negre și Turcia să încerce să rezolve conflicte înghețate, cum sunt cele din Nagorno-Karabakh sau din Cipru. Cele întâmplate în regiune modifică însă datele problemei din perspectiva americană și acesta este contextul vizitei lui Chuck Hagel, care va avea loc după importantul summit NATO din Țara Galilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Nu de mult, ziarul american New York Times a publicat o imagine șocantă a unei femei la Donetsk, prezentată de separatiști de trădătoare sau spion ucrainean și legată de un fel de stâlp al infamiei. Între timp s-a aflat cine este femeia, iar în urma intervenției unor ziariști a fost și eliberată. Irina Dovgani a povestit apoi prin ce a trecut în captivitate într-un interviu acordat secției rusești a postului nostru de radio și tradus de Lina Greu.
Irina Dovgan povestește că are 52 de ani, are doi copii, este cosmetolog și a locuit până recent împreună cu soțul ei, inginer la o companie de construcție în propria lor casă cu livadă și grădină în apropierea Donețcului. Nu a fost niciodată preocupată de politică, dar a considerat mereu că Ucraina trebuie să rămână integră. Au susținut împreună cu soțul prin donații financiare mișcarea anti-Ianukovici de pe Maidanul de la Kiev și a visat la un viitor european pentru Ucraina. Drama Irinei, ca și a altor oameni din regiune, a început odată cu crearea așa numitei Republici Populare Donetsk. Irina și soțul acestea își expuneau deschis poziția pro-Ucraina și în scurt timp au rămas fără clienți și au început să fie blamați nu doar de străini, dar și de rude și prieteni. Acum aproape două luni, povestește Irina, a început împreună cu câțiva oameni de încredere să-i ajute cu haine, medicamente și alimente pe militarii ucrainieni care erau dislocați nu foarte departe de localitatea ei. Au fost destui oameni în Donețk care au donat bani, plapume, haine. În plus, Irina a stabilit contacte și cu voluntarii de la Kiev care au transmis 3 baloturi cu haine de camuflaj pentru militarii ucrainieni. Irina a fotografiat cu tableta momentul în care transmitea soldaților aceste ajutoare. Pozele respective au ajuns pe mâna insurgenților, iar Irina a fost arestată în grădina casei sale, după care a fost torturată pentru a deconspira contactele și persoanele implicate în susținerea militarilor ucrainieni. Irina Dovgan. M-au coborât la etajul întâi într-o cameră cu cel puțin 20 de caucazieni. Acolo am fost torturată. Mi-au tras lângă ureche cu pistolul de multe ori. Am asurzit, nici acum încă nu aud bine. Mă puneau să stau cu o mână întinsă și să strig, zic Heil, pentru că spuneau că sunt fascistă. M-au trântit pe podea, m-au bătut cu picioarele. Apoi mi-au spus să mă întorc pe altă parte să vadă cum mă pot viola. Mi-au cerut să le dau toate parolele și pinurile celor din familie. Au spart conturile noastre și au găsit un depozit bancar de 12.000 de euro și au cerut să le transfer lor acești bani. Apoi au desenat pancarta aia că sunt fascistă și că omor copii. M-au învelit în drapelul Ucrainei și m-au scos în piață. Trebuia să stau în poziție de drept lângă acel stâlp. Treceau mașini cu militari osetin, se opreau lângă mine, râdeau și făceau poze pe fundalul meu. Unul dintre ei a tras, spunând că vrea să-mi spargă genunchiul, dar nu a nimerit. Eu am început să țip și să sar în sus, iar ei râdeau în hohote. Ați văzut poza aia cu femeia care m-a lovit cu piciorul în abdomen? Și nu a fost singura. A fost și o femeie în vârstă care m-a bătut cu bățul de care mergea sprijinită. În cap, pe spate, pe umeri, sunt plină de bănătăi. Plus că m-au bătut cu patul armei peste picioare. Acum ne mutăm cu familia mereu dintr-un loc în altul, pentru că am fost amenințată că, dacă deschid gura, fata mea de 15 ani nu va fi pur și simplu violată, ci va fi violată până va muri.
Не убивать, а насиловать до того, пока она умрет.
Ирина Довган spune că niciun trecător nu i-a luat apărarea. Mai mult, erau din cei care se opreau cu mașina și făceau poze pe fundalul ei. O femeie a scos roșii din portbagaj, a aruncat în ea, apoi a luat roșii și i le-a întins pe față. I-a lipit ochii cu sos de roșii.
Я вообще весь день прощалась с жизнью. Я вообще все время просила, пожалуйста, убейте меня.
Eu, în general, toată ziua mi-am luat rămas bun de la viață. Îi rugam mereu să mă omoare, să nu mă chinuie, să mă împuște pur și simplu. Dar mi-au spus că nu voi scăpa așa ușor. M-au dus înapoi în cazarmă, m-au legat cu cătușe de calorifer și m-au stropit cu gaze. De câteva ori a fost un osetin care își făcea vânt și mă lovea cu piciorul în piept. Îmi dispărea respirația din cauza șocului, iar ei se amuzau. A fost cea mai cumplită zi din viața mea. Noaptea am petrecut-o sub acel calorifer. A doua zi m-au luat cei din batalionul Vostok și mi-au spus că îi interesează casa mea, pentru că acolo, de acum încolo, vor locui oamenii care susțin separatiștii și casele cărora au avut de suferit de pe urma bombardamentelor. Abia peste câteva zile am înțeles că nu voi mai locui niciodată în casa mea. Drama femeii a avut totuși un final fericit datorită jurnaliștilor străini care au negociat eliberarea ei. Irina spune că a semnat o recipisă în care spunea că nu are niciun fel de pretenții materiale sau morale, că i-au fost restituite toate bunurile. Am semnat totul, spune Irina, pentru că, pe neașteptate, în fața mea a început din nou să lecărească viața. Îmi cer scuze, dar sunt și eu o ființă cu slăbiciuni.
A fost Lina Greu. Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Platforma online ziare.com publică și astăzi o voce de dincolo de Prut pe tema conflictului ruso-ucrainean și a consecințelor lui asupra Republicii Moldova. Invitat este analistul politic Petru Bogatu, iar dialogul este mijlocit de Platforma Unionistă 2012. Petru Bogatu crede că Putin este deja învins în Ucraina, dar lucruri încă nu se vede cu ochiul liber. Odată ce a anexat Crimea, Kremlinul nu mai are nicio soluție bună, doar foarte proaste, proaste și mai puțin proaste. În Republica Moldova se simte tensiunea, miroase a praf de pușcă, am citat, dar în mod paradoxal țara ar fi căpătat un neașteptat scut odată ce Kievul a devenit dușmanul și nu aliatul Rusiei. În plus, spune Bogatul, reușita asocierii la Uniunea Europeană produce în fiecare zi efecte benefice de care nu toți oamenii își dau seama la fel de repede. Totuși, au înțeles până și comuniștii că situația s-a schimbat. Dovadă că Vladimir Voronin declară din nou că n-ar avea nimic împotriva aderării la Uniunea Europeană. Publicația ziare.com îl întreabă pe analistul de la Chișinău în ce măsură Transnistria este un pericol mai mare acum decât înainte. Nu este. Petru Bogatu crede că enclava este practic aproape izolată de sponsorul său, Rusia. E strivită între Kiev, care nu are de gând să o menajeze, și Republica Moldova, care nu renunță la integrarea ei. Desigur, lucrurile se pot schimba dacă Putin repune în funcțiune proiectul Novorusia. Din interviul de la ziare.com rezultă că unirea Moldovei cu România câștigă teren în ultima vreme în Republica Moldova. Pe acest fond, el nu vede un risc foarte mare ca actuala coaliție de guvernare să piardă alegerile parlamentare din toamnă. În aceeași zi în care, cităm, Rusia a invadat Ucraina, am chiar citatul, guvernul de la București a adoptat o ordonanță de urgență contravenind flagrant principiilor statului de drept, așa numită ordonanța traseiștilor. Coincidența e observată de Dan Cristian Turturică în România Liberă. El o folosește pentru a reaminti că dacă Putin nu are de dat socoteală decât alegătorilor lui, care deocamdată îi sprijină programul expansionist în proporție de 80%, România și-a luat angajamente intrând în NATO și în Uniunea Europeană. Dacă Victor Ponta ar ajunge președintele României după plecarea lui Traian Băsescu de la Cotroceni, cu siguranță că statele occidentale îl vor trage la răspundere dacă e cazul. România a apucat din fericire pe alt drum, scrie comentatorul. Pericolul, adaugă însă el, se ascunde în detalii. În modul insidios în care rușii seamănă nemulțumire în rândul românilor, din ce în ce mai dispuși să creadă că, dacă nu le merge bine, este din cauza Occidentului. Serviciile speciale rusești colaborează în prezent cu lideri maghiari în România, este titlul unei analize realizate de un think tank american, dar și headline-ul unui articol semnat de Dan Tapalagă pe Hot News. El arată că în ultima vreme au apărut în România grupări și chiar un partid de factură Iobbik, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, asociată la guvernare, tocmai a anunțat că a finalizat un proiect de autonomie teritorială a maghiarilor din Transilvania pe modelul Tirolului de Sud. Dacă alegerile prezidențiale vor fi câștigate de Victor Ponta, există riscul demolării până la capăt a statului de drept în România, cu Direcția Națională Anticorupție, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, cu tot cu principiul pluralismului politic. Este avertismentul lui Dan Tapalagă din acest articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Economist a pregătit un material în care punctează principalele noutăți ale politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, care, deși trebuia să ajungă pe masa Parlamentului, aceasta de-abia este supusă dezbaterilor publice. Anul electoral în care suntem a dictat o politică bugetar-fiscală cu multe prevederi populiste, chiar dacă economia națională continuă să crească într-un ritm lent, iar în perioada premergătoare a alegerilor, evoluția economică a țării chiar ar putea intra pe un trend negativ. Deși ne-am fi putut aștepta la o politică mai austeră, în anul viitor, după ce în acest an s-au operat mai multe măsuri populiste, nu prea acoperite cu venituri, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor nu este mai împovărător pentru mediul de afaceri decât cel din acest an, cu excepția aspectelor de administrare fiscală care pot cauza costuri suplimentare. Unele prevederi deja au fost criticate de agenții economici care acuză Ministerul Finanțelor de nereceptivitate. Redactorul șef Ion Chișlea semnează un amplu material în care vorbește despre restructurarea radicală a căii ferate a Moldovei și în special despre prima etapă a acestui proiect grandios pentru care autoritățile au contractat un credit de 100 milioane de euro. În articolul de rubrica imobiliare veți afla ce fel de locuință preferă să procure moldovenii în ultimii ani. Se pare că concetățenilor noștri, dacă am trecut pofta de case mari, luând în calcul costurile exagerate la întreținere, dar și costul ridicat al terenurilor de construcții. În ultimul an, pofta moldovenilor pentru casele mari s-a redus cu circa 20%, spun datele statistice.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.